Ankehitriny hoy ny tompo, miverena amiko amin'ny rehetra fa mamindra fo sy miantra aho. Evanjely masina no soratan'ny Masindahalioka ny toko fahadimy andininy fahafitambiroapolo ka hatramin'ny faharoambitelopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nahita publikana anankiray atao hoe Levi nipetraka teo ampamoriketra ary hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia nafony ny zavatra rehetra ka nitsangana nanaraka azy izy. Nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony i Levi, ary nisy publikana sy olon-kafa betsaka koa niara-nihinana taminy tao. Nimonjimonjy ny farisianina sy ny mpanao ara-dalàna ka nanao tamin'ny mpianany hoe: nahoana no miara-mihinana sy misotra amin'ny publikana sy ny mpanota ianao? Fa novalian'i Jesosy hoe: tsy ny finaritra no mila dokotera fa ny marary, tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Izany ary ka nankalazantsika ny tenin'ny tompo: derany ao anao ry Kristy. Ambaran'ny evanjely no enentsika teo fa i Jesosy dia nandeha tamin'ny tanàna iray ka niantso ny mpanota. Publikana izy io, Matio no anarany. Ka rehefa natsoa nanaraka azy izy dia nandeha avy an-trany izy, nafony ny zavatra rehetra fanaony. Tonga ry mpianatr'i Jesosy mafana fo, ary noho i Matio dia tafita tonga aty amintsika ny fampianaran'i Kristy. Ny lesona tian'i Jesosy ampitaina amintsika eto dia ny hoe: isika rehetra dia mpanota eo anatrehan'Andriamanitra, ary izy dia mahita amin'ny fontsika tsirairay avy, ka izy mihitsy ny tonga manatona antsika hiantsontsika mba hanaraka azy. Ka ny any tsy maintsy hotandremantsika eo amin'ny fiainana, aoka isika tsy hanakana olona na iza na iza ka te hanatona an'Andriamanitra ka vonona nampiny hafa, nananakory ny fiainany teo aloha, na inona vitany teo aloha. Tsarovo mandrakariva fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra, ary hainy ny manova ny fon'olombelona. Aoka isika tsy monjimonjy tahaka ny farisianina sy ny mpanoro-dalàna rehefa mahita ny namantsika mizotra ny fiainam-baovao na ny lala ny fibebahana. Aoka isika ho faly mandrakariva amin'ny fivoaran'ny hafa. Isika rehetra dia tsy afaka naoviana naoviana hitsara ny hoavin'ny hafa manodidina antsika, fa asan'Andriamanitra ny mamaritra ny hoavin'ny tsirairay. Ny any afaka taontsika dia ny mifanampy sy mifaly amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay afaka manova ny fiainantsika isan'andro. Amin'izao fotoana ny karema izao, ary no fotoana tsara ijerentsika manokana izay rehetra manakana fotsika tsy hanaraka ny Kristy. Aoka isika hayaka tahaka ny Levi izay mibebaka marina ka tapa-kevitra tanteraka nanaradian'i Kristy. Nanamarika izany fibebahana izany ny sakafopety ny arahan'ny Kristy tamin'ireto mpanoradalàna sy ny mpanota. Tandindo n'ilay asambarana tolotr'Andriamanitra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay izany raha toa ka tena nibebaka marina isika.